สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่19ธันวาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยโดยมีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ UN กดดันการหยุดยิงในกาซาขณะที่กลาโหมสหรัฐคู่อิสราเอลปกป้องพลเรือนทหารยูเครนเผชิญภาวะขาดแคลนอาวุธหนักต้องถอยล่าในบางจุดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยไกลอีกครั้งหลังออกแถลงการประณามสหรัฐ EU สั่งสอบแพลตฟอร์ม X อาจละเมิดกฎหมายโซเชียลมีเดียและบริษัทจีนผุดไอเดียให้พนักงานออกกำลังกายแลกโบนัสประจำปีในเสริมข่าววันนี้ครับมาติดตามบทวิเคราะห์กระแสจีนในเวียดนามหลังการเยงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและในช่วงท้ายรายการบริษัทรีไซเคิลอเมริกันแจกต้นคริสต์มาสแลกกับขยะติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเช่นเคยนะครับต้องไปติดตามสถานการณ์การสู้รบที่กาซาว่าประสบผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับ
ค่ะแต่ตอนนี้ต้องจับตากันนะคะว่าคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินั้นมีกำหนดการที่จะออกเสียงผ่านมติว่าด้วยการเรียกร้องให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในฉนวนกาซาในวันอังคารนะคะขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินเดินทางเยือนอิสราเอลเพื่อหารือเรื่องการปกป้องชีวิตพลเรือนแล้วก็แผนการขั้นต่อไปของอิสราเอลในการจัดการกับกลุ่มฮามาสนะคะโดยรัฐมนตรีออสตินหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและรัฐมนตรีกลาโหมยูเอฟกาแลงของอิสราเอลและได้เน้นย้ำความร่วมมือที่แข็งแกร่งของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลและการปกป้องประชาชนในกาซารวมทั้งยินยอมให้ความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาได้นะคะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่กลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้พร้อมยืนยันถึงสิทธิของอิสราเอลในการป้องกันตนเองและเสริมด้วยว่าสหรัฐจะยังคงกระตุ้นให้มีการปกป้องพลเรือนในช่วงสงครามและเพิ่มการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาค่ะด้านรัฐมนตรีกลาโหมยูเอฟกาแลนได้กล่าวว่าอิสราเอลจะค่อยๆปรับสู่ขั้นต่อไปของปฏิบัติการในกาซาซึ่งจะอนุญาตให้ประชาชนท้องถิ่นบางส่วนนั้นกลับสู่ภาคเหนือของกาซาได้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันนะครับสำนักข่าวหลายแห่งเปิดเผยร่างมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งเรียกร้องให้มีการยุติการเป็นปฏิปักษ์ของทั้งสองฝ่ายและมีการหยุดยิงในทันทีเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับมติของคณะมนตรีความมั่นคง UN ที่ขอให้หยุดยิงชั่วคราวประสบความล้มเหลวเนื่องจากสหรัฐใช้อำนาจวีโต้มติดังกล่าวโดยให้ผลว่าจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มฮามาสครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิสราเอลยอมเปิดจุดผ่านแดนอีกแห่งหนึ่งนะครับเพื่อให้รถบรรทุกความช่วยเหลือเข้าไปถึงกาซาแต่ทางสำนักงานด้านมนุษยธรรมของ UN ระบุว่ามีรถบรรทุกความช่วยเหลือเดินทางเข้าไปได้เพียง121คันในวันเสาร์จากที่เคยมีรถบรรทุกขนความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาได้ถึงวันละ500คันในช่วงก่อนเกิดสงครามครับสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือ UNRWA กล่าวว่าขณะนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสได้ทำให้ประชาชนราว 85% ของกาซาต้องอพยพถิ่นฐานโดยจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ตามสถานที่พักพิงชั่วคราวที่ UN จัดหาให้ทางภาคใต้ของกาซาซึ่งก็เกินศักยภาพจะรองรับได้อีกต่อไปแล้วครับ UNRWA ระบุด้วยว่าตั้งแต่เกิดการต่อสู้เมื่อต้นตุลาคมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานถูกสังหารไปแล้วถึง135คนและสถานที่พักพิงถูกทำลายไป115แห่งด้วยครับด้านกระทรวงสาธารณสุขของกาซาเปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาก็ได้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 18,700 คนด้วยครับ
ค่ะไปที่ประเด็นกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนนะคะประกาศการโจมตีเรือพาณิชย์2ลำในทะเลแดงด้วยโดรนเมื่อวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นกรณีการโจมตีล่าสุดของกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังสืบเนื่องมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสในกาซานะคะโฆษกกลุ่มฮูตียายาซาเรียระบุว่าเรือสินค้า2ลำที่ถูกโจมตีเมื่อวันจันทร์คือเรือ MSC Clara ติดธงปานามานะคะและเรือ Swan Atlantic ของนอร์เวย์ซึ่งการโจมตีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกเรือของเรือทั้ง2ลำนั้นไม่ตอบกลับการติดต่อของกลุ่มฮูตีค่ะ จ้าของเรือ Swan Atlantic เผยว่าเรือถูกโจมตีด้วยวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรแต่ไม่มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บขณะที่เรือ MSC Clara ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการโจมตีนะคะทางสหรัฐยืนยันการโจมตีเรือ Swan Atlantic โดยระบุว่ามีวัตถุบินได้หลายลำถูกส่งมาจากพื้นที่ในเยเมนที่กลุ่มฮูตีครอบครองอยู่พร้อมกับกล่าวว่าจะขยายความร่วมมือกับชาติพันธมิตรเพื่อปกป้องเรือสินค้าในทะเลแดงและส่งสัญญาณไปยังกลุ่มฮูตีในเยเมนด้วยด้านบริษัทเจ้าของเรือเปิดเผยว่าการโจมตีนั้นสร้างความเสียหายต่อถังเก็บน้ำบางส่วนของเรือและเกิดเพลิงไหม้จุดเล็กซึ่งลูกเรือสามารถช่วยกันดับไฟได้นะคะก่อนที่เรือจะเดินทางต่อไปโดยไม่มีลูกเรือได้รับอันตรายค่ะกลุ่มฮูตีกล่าวว่าการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงคือส่วนเชื่อมโยงกับการประท้วงปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาโดยการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการในกาซาพร้อมเตือนเรือต่างๆให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณนี้ด้วยทั้งนี้การโจมตีของกลุ่มติดอาวุธฮูตีต่อเรือสินค้าหลายลำในทะเลแดงกำลังสร้างปัญหาต่อการขนส่งสินค้าทางทะเลทั่วโลกนะคะหลังจากที่บริษัทขนส่งต่างๆพากันหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ต้องผ่านคลองสุเอซและทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากประเด็นเรื่องของสงครามในกาซานะครับมาดูเรื่องของสถานการณ์ที่ยูเครนกันบ้างครับโดยเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงรายหนึ่งของยูเครนยอมรับนะครับว่ากองกำลังในแนวหน้าของการรบกับรัสเซียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่และอาวุธหนักจนต้องล่าถอยออกจากบางจุดของการดำเนินปฏิบัติการทางทหารเพื่อผลักดันผู้รุกรานแล้วตามรายงานของรอยเตอร์ครับนายพลจัตวาโอเล็กซานเดอร์ทานาฟสกี้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของกองทัพยูเครนหลังสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรครีพับลิกันสกัดไม่ให้รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนผลักดันร่างกฎหมายงบช่วยเหลือมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์และหลังจากฮังการีขวางไม่ให้สหภาพยุโรปหรือว่า EU อนุมัติงบช่วยเหลือกรุงเคียฟมูลค่า 54,500 ล้านดอลลาร์ครับนายพลจัตวาทานาสกี้ระบุด้วยว่ากองทัพยูเครนกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะในส่วนของกระสุนที่ผลิตออกมาหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตพร้อมกล่าวว่าการขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่นั้นถือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆครับคุณนิติการและการที่ความช่วยเหลือจากต่างชาติลดลงก็ยิ่งส่งผลกระทบหนักต่อสถานการณ์ในสนามรบด้วยความเห็นของนายทหารระดับสูงของยูเครนรายนี้ยิ่งตอกย้ำความจริงที่ว่ากรุงเคียฟพึ่งพาความช่วยเหลือทางทหารจากต่างชาติโดยเฉพาะในชาติตะวันตกอย่างมากเพื่อต่อสู้กับกองทัพรัสเซียที่ประจำการรบตามแนวรบ 1,000 กิโลเมตรมาเกือบ22เดือนแล้วนะครับอย่างไรก็ดีนายพลจัตวาทานาฟสกี้กล่าวว่าฝ่ายรัสเซียเองก็มีปัญหาด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมานะครับจากทวีปยุโรปกลับมาที่เอเชียกันบ้างครับเพราะว่าเมื่อเร็วนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพิ่งจะเยือนเวียดนามไปและถึงแม้ว่าเวียดนามจะมีประวัติการประท้วงต่อต้านจีนอยู่เนืองๆแต่ว่าการเยือนของผู้นำจีนครั้งล่าสุดนี้กลับไร้การเคลื่อนไหวของผู้เห็นต่างอย่างชัดเจนนะครับซึ่งคุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากห้องข่าว UA มาถ่ายทอดนะครับ
การประท้วงต่อต้านจีนก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเวียดนามนะคะทว่าในการเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคมที่ผ่านมานั้นกลับไม่มีการเคลื่อนไหวดังกล่าวมากนักการเนื่องจากการจับกุมคุมขังผู้วิจารณ์และนักเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมาซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าสิ่งนี้ได้ทำให้บรรยากาศแห่งความหวาดกลัวในการแสดงความเห็นเกิดขึ้นในหมู่ผู้ที่ยังรอดพ้นจากการควบคุมของทางการเวียดนามอยู่ค่ะคุณนพรัตน
์ครับในประเด็นนี้นี่ผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลอย่างไรบ้างเหรอครับ
ทางผู้เชี่ยวชาญก็เปิดเผยกับวิวเอนะคะถึงความกังวลอย่างหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลเวียดนามจะกระชับสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลของจีนและการรุกรานของจีนในน่านน้ำเวียดนามค่ะโดยเชิญอันกวนนะคะนักเคลื่อนไหวด้านสังคมที่นครโฮจิมินห์กล่าวกับวิวเอว่าก่อนหน้านี้การเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีสีในแต่ละครั้งจะต้องเจอกับแรงต้านจากประชาชนโดยย้อนกลับไปเมื่อปี2015นะคะชาวเวียดนามนับร้อยลงถนนประท้วงการเยือนของผู้นำจีนและว่าเกือบทุกคนที่มาประท้วงต่อต้านสีจิ้นผิงและเส้นลิ้นวัวต่างถูกจับกุมหมดซึ่งเขากล่าวถึงเส้นลิ้นวัวก็คือคำแสลงของเวียดนามในการเรียกเส้นประ9จุดที่ใช้เรียกพื้นที่ที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้นะคะ
ครับ
ข้อมูลขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเวียดนาม The ADA Project ซึ่งมีสำนักงานในชิคาโกนะคะระบุว่าตอนนี้มีนักเคลื่อนไหวราว178คนถูกจับกุมคุมขังในเวียดนามหนึ่งในนั้นคือแฟมโดอันชางนะคะหนึ่งในนักเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลที่สุดของเวียดนาม ถูกตัดสินจำคุก9ปีในเดือนธันวาคมปี2021ฐานเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้ซูซานแฟมอาจารย์ด้านสังคมวิทยาการเมืองแห่ง Blinken University และผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้เห็นต่างทางการเมืองของเวียดนามก็อธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ VOA นะคะว่ามีผู้เห็นต่างเพียงหยิบมือเท่านั้นที่ยังไม่ได้เข้าคุกทุกๆวันพวกเขาถูกก่อกวนและพวกเขาก็ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะ
เรื่องนี้ทำให้เห็นว่าทางการเวียดนามมีความพยายามปิดกั้นการประท้วงใช่ไหมครับหรือยังไงครับ
ค่ะในประเด็นนี้นะคะกวนเสริมว่าแม้ว่าแกนนำนักเคลื่อนไหวจะถูกจองจำทางการเวียดนามยังคงมีมาตรการปิดกั้นการแสดงความเห็นของประชาชนในที่สาธารณะและมีมาตรการลงโทษที่รุนแรงกับผู้วิจารณ์รัฐบาลในช่วงไม่กี่วันก่อนการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อที่จะขัดขวางผู้เห็นต่างทางการเมืองนะคะเขาหยิบยกตัวอย่างกรณีของฟานทิงาและเหวียนฮวงนามนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลออนไลน์ที่วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์โดยงาถูกตัดสินจำคุก6ปีเมื่อ12ธันวาคมและนามต้องโทษจำคุก8ปีเมื่อ11ธันวาคมที่ผ่านมานะคะนักเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังถูกห้ามไม่ให้ออกจากเคหสถานด้วยแล้วก็มีการลาดตระเวนของตำรวจในพื้นที่ที่ผู้คนจะออกไปคาดว่าจะมีการชุมนุมในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยซึ่งกวนก็บอกว่านี่เป็นกลยุทธ์ปกติในการปิดกั้นหรือเฝ้าติดตามกันถึงบ้านนักเคลื่อนไหวในช่วงไม่กี่วันก่อนที่ผู้นำจีนจะมาซึ่งถือว่าเป็นการข่มขู่นั่นเองนะคะในเรื่องนี้เหวียนง็อบนูกวินนะคะนักเคลื่อนไหวเวียดนามที่รู้จักกันในนามปากกาว่าเมนามเคยเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะในการเยือนของผู้นำจีนเมื่อปี2015ในตอนนั้นเธอเล่าว่าต้องการจะออกจากบ้านที่เมืองงาชางไปยังนครโฮจิมินห์เพื่อไปเดินขบวนประท้วงแต่ว่า1คืนก่อนการประท้วงค่ะมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบบุกมาที่บ้านของเธอแล้วก็ปักหลักอยู่ที่นั่นจนถึงอีกวันต่อมาค่ะ
ครับทีนี้ในเรื่องของกระแสความขุ่นข้องหมองใจของชาวเวียดนามต่อจีนเนี่ยมีผลไปถึงการแสดงท่าทีของฝ่ายรัฐบาลในการปรับใช้บัวหารในแถลงการบ้างไหมครับ
ประเด็นนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าระหว่างการเยือนกรุงฮานอยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทางเวียดนามเองก็เห็นชอบที่จะเข้าร่วมสิ่งที่เรียกว่าชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันอันนี้อ้างอิงจากสื่อซินหัวของทางการจีน
ครับ
ซึ่งถือเป็นการยกระดับจากความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการลงนามความร่วมมือ36ฉบับมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านความมั่นคงการพัฒนาระบบรางและก็โทรคมนาคมแต่ว่าในประเด็นดังกล่าวนะคะมีนักวิชาการจากศูนย์เอเชียอาคาเนศึกษาสถาบันยูซุฟอีชักนะคะในสิงคโปร์เหวียงคักสางให้ทัศนะกับวิวเอนะคะว่าเมื่อ13ธันวาคมที่ผ่านมานี้จีนกับเวียดนามเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือและรัฐบาลเวียดนามเข้าร่วมชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยมีการใช้ระดับความสัมพันธ์ในลักษณะนี้กับชาติอื่นๆด้วยแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนคำจากคำว่าพรหมลิขิตร่วมกันมาเป็นชุมชนที่มีอนาคตร่วมกัน
อ
ันนี้สำหรับกรณีของเวียดนามนะคะ
ครับ
ซึ่งเรื่องนี้ซางมองว่าการเปลี่ยนจากพรหมลิขิตร่วมกันมาเป็นอนาคตร่วมกันเพื่อลดความอ่อนไหวสำหรับชาวเวียดนามที่ยังรู้สึกว่าคลาแคลงใจเกี่ยวกับบทบาทของจีนต่อเวียดนามแต่ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนถ้อยความโวหารอย่างไรก็ตามบางคนก็ไม่มั่นใจกับการปรับเปลี่ยนถ้อยความดังกล่าวโดยกวินนะคะบอกว่าพวกเขารู้ว่าการใช้คำว่าพรหมลิขิตร่วมกันจะทำให้ชาวเวียดนามรู้สึกหดหู่ใจจึงพยายามที่จะบิดคำออกไปเท่านั้นเองค่ะ
ครับทีนี้ในภาพใหญ่เรื่องของข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับจีนทางนักวิชาการและชาวเวียดนามทั่วไปมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างไหมครับ
ค่ะสำหรับกวนแล้วนะคะความก้าวร้าวของจีนในน่านน้ำเวียดนามก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลเพราะว่าก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะคะที่ดินแดนเวียดนามแผ่ขยายไป200ไมล์ทะเลจากชายฝั่งเวียดนามแต่การมีอยู่ของเรือจีนการคุกคามชาวประมงและการลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำมันในทะเลจีนใต้เนี่ยก็ถูกจับตาและมองว่าการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจีนไม่ได้ต้องการจะสร้างความร่วมมือกับเวียดนามอย่างจริงใจแต่แค่ต้องการรุกรานและยึดครองประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นอีกด้านหนึ่งนะคะเรย์พาวเวลค่ะผู้อำนวยการสถาบัน Golden North Center แห่ง Stanford University ซึ่งติดตามสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ชี้ไปประเด็นหนึ่งนะคุณนพพลเขาบอกว่ามีท่าทีอันไม่ชอบมาพากลของเรือวิจัยจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งดูเหมือนเป็นการร่างตัวอักษรจงที่หมายถึงจีนในภาษาจีนกลางแล้วบอกด้วยว่าการสำรวจลงไปยังเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามด้วยและเริ่มเดินเรือในทิศทางแปลกประหลาดซึ่งเป็นลักษณะของตัวอักษรจีนที่ว่านี้และภาพถ่ายดาวเทียมก็ยืนยันเส้นทางในลักษณะดังกล่าวด้วยนะคะพูดถึงปัจเจกบุคคลกันบ้างทั้งเหวียนนะคะที่อพยพออกจากเวียดนามเมื่อปี1978ในฐานะผู้ลี้ภัย และเขากลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในเวียดนามก็เปิดเผยกับ VOA นะคะว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเวียดนามกับจีนนั้นเป็นสิ่งที่ยากเกินจะยอมรับสำหรับหลายคนโดยการรุกล้ำดินแดนเวียดนามนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขายังจำได้และยังอยู่ในเหตุการณ์ดังนั้นจึงไม่ไว้วางใจความจริงใจของจีนในความสัมพันธ์กับเวียดนามค่ะคุณนพรัตน
์ครับก็เป็นสิ่งที่เราจับตาดูนะครับว่าอิทธิพลของจีนที่กำลังแผ่ขยายอยู่จะมีผลอย่างไรกับความสัมพันธ์อย่างเพื่อนบ้านที่เคยรักกันนะครับในเรื่องของนี้ก็ติดตามอ่านได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราที่ voathai.com รวมทั้งติดตามเรื่องอื่นๆและรออัปเดตผ่านทาง Instagram Facebook X และ YouTube VOA Thai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA Thai นะครับมาติดตามประเด็นที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานอย่างไม่ตั้งใจครับคุณจีการเพราะว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปที่เขาบอกว่ามีความสามารถบินไปได้ไกลถึงสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการยิงทดสอบติดต่อกันวันที่2หลังจากกรุงเปียงยางเพิ่งออกมาประนามสหรัฐต่อสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นการแสดงพลังเคลื่อนพลทำสงครามที่นำโดยสหรัฐนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นครับโดยชิงโกะมิยาเกะผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่ยิงออกมาในวันจันทร์นั้นมีศักยภาพจะบินได้ไกลถึงกว่า 15,000 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าจะสามารถถูกส่งไปถึงจุดใดก็ได้ของญี่ปุ่นและถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐเลยทีเดียวนะครับรายงานข่าวระบุว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็มีกำหนดเปิดประชุมในวันอังคารเพื่อหารือประเด็นของเกาหลีเหนือตามคำร้องขอของสหรัฐและประเทศอื่นๆด้วยครับสภาความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยด้วยว่าขีปนาวุธที่กรุงเปียงยางยิงทดสอบล่าสุดนั้นเป็นแบบวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งซึ่งยิ่งเป็นการตอกย้ำท่าทีของเกาหลีเหนือที่ไม่สนคำเตือนจากนานาชาติและไม่สนมติหลายข้อของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพร้อมระบุด้วยว่าประธานาธิบดียูนยุกซอได้สั่งให้มีการยกระดับปฏิบัติการป้องปรามนิวเคลียร์ที่เป็นความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐแล้วนะครับขณะที่ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเกาหลีใต้กล่าวด้วยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธออกมาจากพื้นที่ใกล้กรุงเปียงยางนะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นบอกว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบินเป็นระยะเวลา73นาทีซึ่งสั้นกว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธแบบเดียวกันเมื่อเดือนกรกฎาคมเพียง1นาทีนะครับแล้วก็บินสูงสุดที่ระดับกว่า 6,000 กิโลเมตรก่อนจะตกลงในทะเลทางตะวันตกของเกาะฮอกไกโดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานำเสนอมาอีกต่อเนื่องครับ
ค่ะไปเรื่องเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกันบ้างนะคะสหภาพยุโรปนะคะกำลังตรวจสอบว่าสื่อสังคมออนไลน์ X ของอีลอนมัสก์ละเมิดกฎหมายควบคุมสื่อสังคมออนไลน์ฉบับใหม่ของยุโรปอยู่หรือไม่หลังจากที่เริ่มนำกฎหมายนี้มาใช้นะคะการตรวจสอบครั้งนี้มุ่งไปที่ประเด็นว่าX หรือว่า Twitter ในอดีตนะคะล้มเหลวในการปกป้องการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายหรือไม่รวมทั้งการใช้มาตรการเพื่อต่อสู้กับการบงการข้อมูลผ่านฟังก์ชัน Community Notes ของ X ว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่ารวมถึงการตรวจสอบระบบการใช้งานและการสมัครสมาชิก Blue Check ของ X ว่ามีความโปร่งใสหรือว่ามีการออกแบบที่เหมาะสมหรือไม่นะคะทาง X ก็มีแถลงการว่าทางบริษัทยึดมั่นต่อปฏิบัติตามกฎหมายนะคะ Digital Service Act และให้ความร่วมมือต่อกระบวนการตรวจสอบนี้แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่กระบวนการนี้จะเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับไปกันเร็วๆมาดูข่าวนึงที่เป็นประเด็นในสหรัฐนะครับเรื่องของบริษัท Apple ครับคุณนิติการซึ่งเปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่ามีการสั่งระงับการจำหน่ายนาฬิกา Apple Watch รุ่น Series 9และรุ่น Ultra 2ในสหรัฐในสัปดาห์นี้ครับเนื่องจากเกิดปัญหาข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวัดค่าออกซิเจนผู้สวมใส่ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับแผนงานดังกล่าวของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำแห่งนี้นะครับถูกเปิดเผยออกมาหลังคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐหรือว่า US International Trade Commission ออกคำสั่งมาเมื่อเดือนตุลาคมที่อาจมีผลห้าม Apple ไม่ให้นำเข้าสมาร์ทวอชของตนเนื่องจากมีการพบว่าอุปกรณ์รุ่นที่ว่าละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีด้านการแพทย์ของบริษัทชื่อ Massimo ครับทั้งนี้คำสั่งของคณะกรรมการดังกล่าวนั้นก็ยังรอการพิจารณาโดยประธานาธิบดีโจไบเดนที่น่าจะสรุปออกมาภายในวันที่25 15ธันวาคมครับแต่บริษัท Apple ก็เปิดเผยว่าทางตนได้เตรียมการต่างๆเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งนี้ไว้แล้วหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆขณะที่ทนายขาวก็ปฏิเสธจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้น Apple เปิดเผยว่าบริษัทจะระงับการจำหน่ายนาฬิกาทั้ง2รุ่นทางเว็บไซต์ของตนตั้งแต่วันที่21ธันวาคมส่วนที่ทางหน้าร้านค้าต่างๆนะครับจะมีการยุติการขายไว้ก่อนหลังวันที่24ธันวาคมเป็นต้นไปในส่วนของนาฬิกา Apple Watch รุ่นอื่นๆที่ไม่มีระบบเซ็นเซอร์ค่าออกซิเจนในเลือดก็ไม่รับผลกระทบจากประเด็นนี้นะครับมาต่อกันที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับในวันจันทร์นะครับปิดเขียวในระดับที่ต่างกันนะครับดาวโจนส์ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วกันที่ 37,306 จุดแต่ S&P บวก21จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 4,740 จุดส่วน Nasdaq พุ่งขึ้น90จุดหรือ 0.6% ก่อนจะปิดที่ 14,904 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.27% ที่ 2,041 ดอลลาร์และ20เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท98สตางค์ครับ
ค่ะไปกันที่เรื่องราวในจีนบ้างนะคะคุณนพรัตน์ทำงานหนักมาทั้งปีเราก็อยากได้โบนัสมาเป็นรางวัลน้ำชโลมใจเราบ้างนะคุณนพรัตน์แต่ว่าเหมือนจะมีบริษัททำกระดาษในจีนนะคะประกาศให้พนักงานเนี่ยจะต้องออกแรงแลกกับโบนัสประจำปีด้วยการเดินวิ่งเก็บระยะนะคะเขาบอกว่าอยากให้สุขภาพดีแต่ว่าสื่อสังคมออนไลน์จีนเขาไม่เห็นอย่างนั้นเขาบอกว่าจะต้องเป็นอูเซนโบหรือไงถึงจะได้เงินนะคะ
ครับ
รูมเบิร์กรายงานโดยอ้างจากสื่อกวางโจเดลี่นะคะซึ่งเป็นสื่อรัฐบาลจีนระบุว่าบริษัทกวางตุ้งตงโพเปเปอร์ค่ะเตรียมเปลี่ยนวิธีการให้โบนัสจำนวนสูงสุด 130% ของเงินเดือน1เดือนกับพนักงานที่สามารถวิ่งหรือเดินเป็นระยะทางอย่างน้อย100กิโลเมตรต่อเดือนนะคุณนพรัตน
์
พนักงานในบริษัททำกระดาษแห่งนี้มีอยู่100คนจะถูกวัดระยะสะสมผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเดินเร็วหรือปีนเขานับระยะสะสมเหมือนกันแต่จะได้รับโบนัสน้อยกว่าการวิ่งนะคะทั้งนี้ทางกวางโจเดลี่ก็ไม่ได้รายงานว่าแนวทางการให้โบนัสนี้จะเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ว่าทางประธานบริษัทกวางตุ้งตงโฟเปเปอร์เนี่ยยืนยันว่าแนวทางให้โบนัสแบบนี้อยากจะหยิบยื่นวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและมีความสุขให้กับพนักงานแต่ว่าทาง Business Insider ค่ะรายงานว่าพนักงานเก็บระยะทางได้น้อยกว่าเดือนละ50กิโลเมตรเนี่ยจะได้รับโบนัสเท่ากับเงินเดือน1เดือนอยู่แล้วส่วนคนที่วิ่งได้30กิโลเมตรต่อเดือนจะได้โบนัส 30% ต่อเดือนเท่านั้นเนี่ยอีกด้านหนึ่งชาวจีนเลยตั้งคำถามเลยค่ะว่าบริษัทเนี่ยต้องการอำพรางเจตนาคืออยากจะหั่นรายจ่ายโบนัสหรือเปล่าก็เลยสั่งให้พนักงานไปวิ่งซะเลยโดยสื่อ Business Insider นะคะรายงานความเห็นของผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเว่ยโป้นะคะที่ระบุว่าคุณต้องวิ่งวันละ2ไมล์เพื่อเก็บระยะครบเป้ารายเดือน62ไมล์ก็คือประมาณ100กิโลเมตรบริษัทนี้อยากจะให้พนักงานเป็นนักวิ่งกรีธาหรือไงทีนี้วัฒนธรรมการทำงานของธุรกิจในจีนเนี่ยเจอวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะโดยเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่ส่งเสริมแนวคิดที่เรียกว่า996ซึ่งหมายความว่าเริ่มงาน9นาฬิกาเลิกงานตอน3ทุ่มแล้วก็ทำงานสัปดาห์ละ6วันแล้ววัฒนธรรมที่เที่ยวกรัมอย่างนี้แล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจจีนที่ลดลงเติบโตช้าลงเนี่ยคนรุ่นใหม่ในจีนก็เลยบอกว่าอยากจะออกไปแข่งกันนอนอยู่เฉยๆนะคะก็คือกิจกรรมที่เขาเรียกว่านอนแผ่นั่นเอง
ครับน่าสนใจมากนะครับหวังว่าจะมีการนำใช้แถวบ้านเรานะครับ
นอนแผ่นี้เราอาจจะได้โบนัสกันเยอะเลย
น่าสนใจมากครับครับก็พักสักครู่นะครับมีข่าวเหมือนกับเข้าบรรยากาศของคริสต์มาสรออยู่ช่วงสุดท้ายครับครับเป็นเวลาหลายปีนะครับที่บริษัทแห่งหนึ่งในนครลอสแองเจลิสที่เชี่ยวชาญเรื่องการรีไซเคิลได้มอบต้นคริสต์มาสให้กับใครก็ได้ฟรีๆที่นำขยะหรือขยะรีไซเคิลมาแลกเปลี่ยนนะครับโดยทางบริษัทหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมการกำจัดขยะที่ถูกต้องแล้วก็กำจัดการทิ้งขยะแบบผิดกฎหมายในเมืองนี้ไปครับผู้สื่อข่าวของ VOA แองเจลิน่าปาดาซาริยานมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณธัญพรสุนทรวงศ์สรุปรายละเอียดมานำเสนอครับ
เมื่อใกล้ถึงสิ้นปีความต้องการต้นคริสต์มาสในสหรัฐก็จะพุ่งสูงขึ้นไปโดยอัตโนมัติแต่แม้สนนราคาของต้นคริสต์มาสอาจจะมีหลากหลายความจริงก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะหาซื้อต้นไม้สดๆมาประดับที่บ้านได้ค่ะมาริซาชาวเมืองลอสแองเจลิสมารับต้นคริสต์มาสให้ลูกสาวของเธอจากสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะซึ่งก็คือจากบริษัทที่ชื่อว่า Active Recycling ค่ะ
My daughter has a heart condition. I didn't have money to buy a tree.
มาริซาเล่าว่าลูกสาวของเธอเป็นโรคหัวใจและอยากได้ต้นคริสต์มาสมากแต่เธอก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อได้ในปีนี้ทุกๆปีบริษัท Active Recycling จะชักชวนให้ผู้คนนำขยะ Recycle หรือขยะมาแลกกับต้นคริสต์มาสฟรี โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดดังกล่าวนี้ก็คือประธานของบริษัท Euro Seagull นั่นเองค่ะ
This is my 8th year of giving away 1,000 Christmas trees free
Seagull กล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่8แล้วที่เขาแจกต้นคริสต์มาส 1,000 ต้นฟรีโดยเขาไม่ได้ขายต้นไม้เหล่านี้แต่ผู้ที่ต้องการต้นคริสต์มาสจะต้องนำขยะรีไซเคิลหรือไม่ก็ขยะมาแลกเปลี่ยนกันและบางครั้งซานตาคลอสก็ยังมาช่วยแจกต้นไม้บางส่วนด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะ
I feel joy every time I got to do this you know cuz this is one way we could give back to the
Diego Rojas ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Active Recycling กล่าวว่าผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาช่วยแจกต้นคริสต์มาสเพราะนี่คือวิธีหนึ่งที่เราจะตอบแทนสังคมได้ผมได้พบกับคน 2-3 คนที่อาจกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและไม่สามารถซื้อต้นคริสต์มาสได้ดังนั้นการมอบต้นคริสต์มาสให้พวกเขาก็เท่ากับว่าเรานำพรและความสุขมาสู่บ้านของพวกเขาขณะเดียวกันพนักงานของบริษัทบางคนทราบดีว่าการดำรงชีพภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นมีความยากเข็ญเพียงใด
Due to the COVID-19 I lost my job at a restaurant
วิลพนักงานบริษัทคนหนึ่งกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เขาต้องตกงานตอนที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งและต้องกลายเป็นคนไร้บ้านอีกด้วยค่ะ
I want to be able to help other young men and kind of show them the difference
ส่วนไมค์เทเลอร์พนักงานอีกคนหนึ่งบอกว่าเขาอยากจะช่วยเหลือบรรดาชายหนุ่มที่ตกทุกข์ได้ยากและแสดงให้พวกเขาเห็นถึงขั้นตอนและสิ่งต่างๆที่สามารถทำได้เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นคนไร้บ้านสามารถกลับไปทำงานและมีบ้านเป็นของตัวเองได้ค่ะในตลาดสินค้าสำหรับเทศกาลคริสต์มาสต้นคริสต์มาสเหล่านี้มีราคาประมาณต้นละ100ดอลลาร์แต่ที่บริษัท Active Recycling พนักงานจะแจกต้นคริสต์มาสฟรีประมาณวันละ100ต้นเลยทีเดียวค่ะ ซีบิลชาวเมืองลอสแองเจลิสคนหนึ่งกล่าวว่าตนเองชอบกลิ่นต้นไม้คริสต์มาสสดเพราะทั้งหอมและให้กลิ่นสดชื่นทั้งยังมีกลิ่นไอของเทศกาลคริสต์มาสซึ่งทำให้รู้สึกมีความสุขกับเทศกาลส่งท้ายปีนี้ค่ะโดยเฉพาะในฤดูการส่งความสุขเช่นนี้ที่การทำให้ผู้คนได้มีความสุขแม้เพียงชั่วครู่ก็ยังเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากวิทยุไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวาน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน